Вие сте со SBS на Македонски.
Ива, кажете ни за вашето искуство како дел од македонскиот фолклорен ансамбл Adelaide Sloboda на фестивалот WOMAD. Тоа беа 4 дена на настапи.
Да, македонскиот ансамбл во Adelaide Sloboda доби покана од групата гости и кореографот Јорго Капорис од Друштвото Душа Балкана да учествува на WOMAD Adelaide фестивалот. WOMAD е фестивал на светската музика, уметност и танци, и таму доаѓа неговото име World of Music, Arts and Dance Festival. И тој се одржа баш во Adelaide сега овој изминатен продолжен викенд, 4 дена, од 10 до 13 март, кој дури имаше 110.000 посетители. И сите овие денови беше комплетно распродаден настан. Не можеше да се најде карта за истиот. Гости е бенд кој се состои од тројца музичари, кои имења од Линдзи Полак, Филип Грифит и Тунджи, и кои се запознале со македонските инструменти гајда, тапан и тамбура, се заљубиле во нив и започнале да ги свират низ Австралија. Фасцинантно е тоа што тие не се македонци и имаат настапено нов фестивал пред почна 31 година. WOMAD се одржува само во Adelaide во Австралија и турнијата на светот започнува тука во Adelaide и потоа продолжуваат турнеите низ другите земји, меѓу кои Нов Зеланд, Чиле, Италија, Обединетото Кралство, Шпанија и Јужна Африка. Ја баш исто сретнав посетителка од Лондон, која ми кажа дека фестивалот во Adelaide е најдобар и не може да се споредува со тој во Лондон. Значи, баш ми беше задоволство што сме дел од овој настан. Значи, ние бевме гости, беа гости во Adelaide, а ние како ансамбл бевме гости на гости. Улогата на нашето ансамбл беше да ги придржува гости во нивните изведби, да играме на песните и да ги учи посетителите како се играат нашите ора. Гости има задача да свират, а ние заедно со Јорго кореографот да играме. Првите три дена од фестивалот, значи петокот, саботата и неделата, гости свиреа на различни локации низ фестивалот, најчесто помеѓу посетителите, и настапот ни беше како дефиле. Значи одеа и свиреа, а ние позади нив ги поддржувавме и ја канавме публиката да се придржува и да игра со нас. А во понеделникот, на 13 март, го има главниот настап на Бина и работилницата на кој тие прво се представија, збореа за инструментите и за нашиот ансамбл Слобода. Нашиот ансамбл Слобода зазема учество во делот на демонстрација на ората, заедно со кореографот Јорго, каде што бевме облечени во традиционалната носија од регионот на Скопска Блатија во Македонија. Исто да напоменам дека Јорго веќе 20 години живее и работи во Нов Јужен Велс, но потекнува од Adelaide и е поранешен кореограф на ансамбло Слобод. Беше одлична можност нашите стари членови да се видат и да споделат убави моменти со него, а ние новите да научиме мајстрален и уникатен кореограф на македонските ора.
Така, со кои ора настапивте и зошто ги избравте баш тие?
Па, настапивме со три ора. Тоа е Пајдуското, Малешевско, Цени се у попа, се вика, и Црногорка. Значи, кореографот Јорго се одлучи за овие три ора, затоа што се многу автентични и уникатни и сегментите од истите ора можат лесно да бидат пренесени на публиката и да се вклучат во работилицата која што тој самиот ја водеш. Пред секоја ора, Јорго на публиката им ги објасни значењата позади имињата на ората, дека Пајдушко е душата наша и го има истиот такт како што чука нашето срце, дека Ценифо у попа е исто така познато оро како Шарена гајда и дека гајдата била изнижена со Шарена монистра, а додека па Црногорка е оро од Скопскиот регион, од Скопска Црна Гора, и од таму доаѓа и самото име. А и ние носевме носијата баш од овој регион. Кореографиите на Јорго се уникатни и се баш со специјален креативен допир кои се препознатливи за него. Со многу впечатливи движења, од кои што здивот дефинитивно ни застана. Нашиот насабов сега е побогат со три нови кореографи и искрено се надеваме дека ќе ги прикажеме повторно во друга прилика наскоро.
Така, побогат со нови кореографии, но и со ново уникатно искуство, нели?
Дефинитивно, да.
Колку долго и како се спремавте за овој настап? Со оглед на тоа што навистина голем и долг настап.
Да, многу битен настап за нас македонците, а и за нашиот ансамбол. Нескрено за овој настап ние се спремавме само 3 дена. Од кои само 5 сати одвоивме да ги спремиме кореографиите предводени од Јорго. Се спремавме помеѓу настапите на фестивалот и времето после фестивалот во саботата и неделата. Но имавме и главна проба пред главниот настап во понеделникот, која беше забележана и дури од заменикот директор на фестивалот. Као добивме, ми кажа дека многу му се допаднала кореографијата. Тука сакам да кажам и за нашиот ансамбл, некој збор, значи, тој се состои веќе постои 40 години и е дел од македонската заедница во Јужна Австралија, Јаделајд. Јорго Капори се поранешниот кореограф, а сега е воден од главната кореографка Лиса Джорджио, Јасмина Георгиевски, е сценски кореограф и вокален координатор, а Катрин Каркацис е кореограф на нашите најмали членови. Сите тие се волонтери и се инспирирани од љубовта и страста спрема македонската култура. Нашата изведувачка група се состои од 10 активни членови, но исто така имам и детска група со деца на возраст од 4 до 10 години. Ансамбл Слобода има настапувано на различни мултикултурни фестивали и настани, но ова е наш прв настап на светски фестивал, како што е во Мад. И дефинитивно да кажавме дека нашиот ансамбл се состои од членови кои се спремни да настапат и спремат кореографии за многу краток период, и сме подготвени да прифатиме секаков предизвик кога станува збор за промоција и афирмација на македонската култура. А во меѓувремено, секако, гледавме да најдеме и време да уживаме и да видиме и други артисти на фестивалот. И ќе ја одвојам како познатата Florence and the Machine. Искрено, беше неверојатно чувство да се биде и да се види нес.
Да, и да се настапи сигурно на истиот настан, како и толкава голема личност, позната личност.
Да,
баш точно така. На таа тема, колку значи тоа што и македонската заедница во Аделаид е представена на ваков голем фестивал, особено бидејќи заедницата во вашиот град е помала, може би, во споредба со другите, но сепак очигледно го зазема своето место во пошироката австралиска заедница и општество.
Аделаид е град на фестивалите. А да се биде дел од Mad March или Лудиот Март во Аделаид е навистина голема чест и задоволство. Во истава недела во Аделаид се одржуваше и Фринч фестивалот. Аделаид фестивал и Вомат. 3 дена пред Вомат Ед Ширан, познатиот пејач, одржа концерт тука. Значи, навистина ни беше недела на големи настани, во која дури и ние македонците заземавме учество. Вомат е светски фестивал и да се представи македонската култура на реномиран светски фестивал, задоволството и емоциите се уште поголеми. Ние имавме голема задача, светот беше пред нас, а ние бевме дел од ова големо случување. Интересно беше тоа што во центарот на фестивалот ја има поставено планетата Земја и ние во неделата игравме директно под неја. Јас лично ова доживување со моите очи го гледав како да го своевме светот, со нашата култура, музика, песни и ора. Имавме вистинска можност да му покажеме на светот кои сме ние македонците. Дефинитивно, ова е искуство кое ќе го паметиме за цел живот и се надеваме дека ќе имаме прилика повторно да го направиме истото.
А сега од Ива да ги слушнеме импресиите на други членови на Друштвото Слобода. Најнапред со оние е на Даниела Богеска Атанасова.
The importance of self-determination and expression through music and dance is so important to all cultures around the world. The Macedonians worldwide, especially in the diaspora, we hold on to and celebrate these traditions proudly as it helps us connect with our ancestors. This warm Adelaide long weekend, we witnessed Gosti's passion for Macedonian instruments and music, which was demonstrated on the world stage. I proudly listened to Lindsay Pollack's story of how he visited Macedonia and how he was welcomed into someone's home to be taught how to play the gaida. We reconnected with IANSA Sloboda ex-dance teacher and choreographer Jorgo Kaporis of Dusa Balkana, and we were witness to his passion, knowledge, and instruction. We witnessed not only the Macedonian community, but also the wider community's interest in our music, dance, and culture, which was a proud moment. This weekend's WOMAD Adelaide experience was an honor to be a part of and demonstrated that people are thriving human connection, joy, and community. People willingly held hands, got up, and learned our dance steps and danced to our Macedonian music. As a first-generation Australian and Macedonian heritage, I took going to Macedonian dancing for granted and sometimes saw it as a chore. Our weekend dance performances would sometimes interfere with my netball commitments, and I remember changing into our Macedonian costumes in the Wayville netball grounds so we could make it to our dance performance. I was sometimes embarrassed at the thought of my friends seeing in the Australia Day parade, which was broadcast on the nightly news. This time, as an adult, I was proud that we were showcased on the nightly news, and I was proud that when my children shrieked with joy as they saw Mama on the TV. We are privileged and blessed to live in a country that promotes and celebrates cultural diversity. I connected with a lady from South Australia, Riverland region, who was seeking to reconnect with her Macedonian heritage. She told me her mother was a Macedonian, and as a teenage backpacking through Europe, she decided on a home to visit Macedonia and reconnect with her family, with very limited knowledge apart from surname and region in Macedonia. I was happy to hear she was reunited with her uncle and family in Macedonia. This lady will continue to connect with the Macedonian community in Adelaide via through our Sloboda Facebook page. Ова прилика и можност ја користам да пренесам импресии од другите членови на самбот на македонски и на англиски јазик. Даниела, овој викенд ме научи дека ние македонците имаме богата историја, која ќе продолжиме да ја славиме низ фолкорот, музиката и пренесуваме на нашите идни генерации. Јасмина, it was a highlight of my involvement in folklore to dance alongside Jorgo at WOMAD and reconnect with my old dance teacher after all these years. And I'm very grateful for the opportunity. Илјана, беше одлично и незаборавно. Лиса, it was an absolute honor to share our traditional Macedonian songs and dance with an accomplished artist at a world festival like WOMAD. I was blown away by the crowd participation and how people commented that they felt a sense of connection and presence in the moment, all while dancing to Macedonian music. This, to me, is a wonderful way to spread our rich Macedonian culture. Anastasia, it was absolutely mesmerizing. No words could describe how beautiful it was to see such a large group of people coming together to celebrate music and dance. Joanne, just amazing. No words more to say.
Одлично. И каква беше реакцијата на публиката, особено за оние кои можеби за прв пат слушаат македонски песни и гледаат македонски ора? Опишете ни атмосферата и чувството во тие моменти.
Искрено, добивам многу позитивни реакции. На фестивалот имаше голем број на македонци од Аделаид, но и македонци дојдени од Мелбурн. Дори имаше гостинка во публиката со македонско потекло, која дојде да ни каже колку е срекна што се свири македонската музика и дека незината мајка ја пеела песната Шарени чорапи кога била мала. Секако, овие се тие моменти кои што не поврзуваат сите нас и дефинитивно овие денови нема да се заборават, поготово вие моменти. Секако имаш и посетели од другите градови на Австралија, кои го сакаат и го негуваат фолклорот, но посетители од другите култури, од нашите соседи, кои сте ја лично сретна в Србија, од Мелбурн и Хрвати, од Сиднеј. И секако, игра и пеа заедно со нас. Има прилика и да разговарам со други фолклорни кореографи од Перт, Сиднеј и Сиднеј, и кои играат различни танци и беа многу заинтересирани за нашата работилница и беа дојдени специјално за нашиот настап со гости за да научат нови фикори и игри кои ќе им ги пренесат на нивните групи. После настапот и работилницата во понеделникот добивме коментари од публиката дека музиката била хипнотична, забавна и дека беше одличен момент публиката да се поврзе меѓусебно и сите заедно да уживаат во тој даден момент. Исто така можевме да ги видиме среќните лица на сите присутни и дефинитивно се чувствуваше позитивната вибрација на секаде околу нас. Беше момент за паметање, а ние бевме многу среќни и горди што имавме таа чест и можност да ја пренесеме на публиката нашата љубов за македонскиот фолклор. Поради тоа што бевме многу весели, разиграни и музиката на гајдата и тапанот ечеше низ фестивалот, многу е битно да напоменам дека бевме забележени и од локалните телевизиски медиуми, па дури се најдовме на локалните вести во Аделајд, во прилозите за фестивалот, како и во прилозите за фестивалскиот период во Аделајд. Ова навистина се докаже дека промовирава македонската култура во Аделајд и пред светот на најдобар можен начин.
И Ива, за што се спрема македонскиот фолклорен ансамбл Слобода во блиската иднина?
Многу работи работиме, но моментално учиме и подготвуваме кореографија од Радовичкиот регион во Македонија, која е изрежирана од нашата сценска кореографка Јасмина Георгиевски. Ова кореографија планираме да изведеме во текот на фестивалскиот период кој следува оваа година за нас, а тоа е во периодот од септември па до февруари наредната година. Така да не чекаат напорни месеци со многу играње и вежби. Дополнително оваа година започнахме со одржување на рекреативни часови за македонски ора, кои се наменети за сите оние кои имаат интерес да научат за нашите ора, музика и да се забавуваат истовремено. До сега за часовите кои ги одржавме во изминатите недели се покажа голем интерес и голема присутност, не само од луѓе од македонската заедница, туку и од пошироката заедница. Затоа што имавме луѓе на нашите часови од Австралија, австралијанци, од Велс, Италија и така натака. Во склопот на рекреативните часови, секоја недела, исто така имаме часови и за нашите најмали членови, на возраст од 4 до 10 години. И на нас моментално не останува да им ја пренесеме нашата љубов за македонската култура и традиција на нив, за да можат и они секако да ја пренесуваат после нас. Часовите се одвиваат секоја недела во 4 попладне, траат 30 минути и се одвиваат во холот на македонската заедница во Аделајд, која што се наоѓа на Критендон Роуд во населбата Финдон. Тоа е и покана од мене на сите заинтересирани слушатели кои се наоѓаат во Аделајд или доколку се во посета на Аделајд и би сакале да дојдат и да ни се придружат, слободно може да не контактираат на нашата Facebook страна на профилот на Аделајд Macedonian Ensemble Слобода.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.